Прэзідэнт Кубы Рауль Кастра падчас развітальнай цырымоніі на заканчэнне візіту папы падкрэсліў, што кубінскі народ адчувае новы энтузіазм, які стаў вынікам прысутнасці пантыфіка на востраве. Ён адзначыў, што з боку кіраўніцтва існуе разуменне, што будучыню краіны не можна будаваць на матэрыяльных каштоўнасцях. Кастра пацвердзіў жаданне крочыць у напрамку акрэсленым святым айцом, падтрымліваючы сям'ю і надаючы адпаведную ролю бацькам у выхаваўчым працэсе дзяцей і моладзі. Кіраўнік дзяржавы прызнаў уклад і значэнне кубінскай эміграцыі. Ён запэўніў святога айца, што будуць рабіцца сталыя намаганні для поўнай нармалізацыі адносін паміж Кубай і яе грамадзянамі-эмігрантамі. Кастра падкрэсліў, што кубінцы падзяляюць упэўненасць, што толькі абуджэнне памкненняў усіх народаў да ўзаемнай павагі, дыялогу і сталага супрацоўніцтва дазволяць свету знайсці рашэнне найбольш цяжкіх праблем.